Kwabase Korinte besibili isahluko sechumi lantathu. Lokhu kungokwesithathu ukuza kwami kini. Izindaba zonke zifanele uqiniswa ngemilomo yabofakazi ababili ingabe abathathu. Kulabo abonayo ngaphambili lakwabanye futhi ngiyaphinda ukuqwayisa kwami kwesibili. Sengikutsho futhi ngingekho ukuthi ekufikeni kwami khathesi kangizukuba lasihawu. Njengoba lifuna ubufakazi bokuthi uKristu ukhuluma ngami, yena kabuthakathaka ekuliphatheni kwakhe, kodwa ulamandla phakathi kwenu. Ngoba lanxa ebuthakathekeni wabethelwa, kanti uyaphila ngamandla kaNkulunkulu. Lathi sibuthakathaka kuye, kodwa ekuliphatheni kwethu siza kuphila kanye naye ngamandla kaNkulunkulu. Zihloleni lina, libone ukuba lisekukholweni yini, zihloleni ke. Kanti kalazi yini ukuthi uJesu Kristu ukini na? Uba kungenjalo, lingaba ngafanelanga. Ngithemba ukuthi lizakwazi ukuthi thina kasisibo abangafanelanga. Sikhuleka kuNkulunkulu ukuba lingenzi lutho olubi. Kangitsho ukuthi ukuze sibonakale thina singabafaneleyo, kodwa ukuba lina lenze okulungileyo, loba thina kungathi sinjengabangafanelanga. Ngoba kasilamandla okwenza ulutho olumelana leqiniso, kodwa silamandla uba simela iqiniso. Siyajabula nxa sibuthakathaka thina, linake lilamandla. Esikukhulekelayo yikupheleliswa kwenu. Ngiloba lezi zinto ngingekho, ukuze kuthi nxa ngifikayo, ngingabi bukhali ekusebenziseni amandla iNkosi iyanginika wona. Abe ngawokwakha, angabe ngawokubhidliza. Elokucinake bazalwane, salani kuhle, liphelele, lilalele ukuncenga kwami, lizwane, lihlale ngokuthula. UNkulunkulu wothando lokuthula uza kuba lani. Bingelelanani ngokwanga okungcwele. Bonke abangcwele bayalibingelela. Umusa weNkosi uJesu Kristu nothando lukaNkulunkulu lokuhlanganyela kukaMoya oNgcwele kakube lani lonke.